στη ζωή μου ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά είμαι στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου ποιος παραφυλά. Στον κόσμο τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Νομίζω συχνά έχουμε αναρωτηθεί όλοι πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τους ποιητές. Χωρίς τους ποιητές που διευρύνουν αυτό που ζούμε, που στρέφονται σε μία μικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητάς μας και την αναδεικνύουν με έναν τρόπο που εμείς ίσως να μην βλέπαμε ποτέ. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, ο αγαπημένος μας Μάνος, που γεννήθηκε σαν σήμερα και άφησε πίσω του όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια μελοποιημένα από τους μεγαλύτερους συνθέτες μας. Ο Μάνος που κάθε φορά που τον σκεφτόμαστε έχουμε αυτήν τη γλύκα, γιατί μας είπε πράγματα που πολλές φορές ούτε εμείς δεν τολμάμε να σκεφτούμε.
When you're down and trouble and you need a helping.
Άλλος ένας που έχει γενέθλια σήμερα, ο James Taylor, με αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι που του γράψε η Carly Simon.
And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call. And you know wherever I am, I'll come running, oh yeah baby, to see you again.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας.
And I'll be there, yeah, yeah.
Και καμιά φορά έχουν ενδιαφέρον οι επέτειοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί σαν σήμερα πριν 35 χρόνια ένας επιστήμονας της πληροφορικής παρουσίασε ένα σχέδιο στον προϊστάμενό του Ήταν μηχανικός λογισμικού ο Tim Berners-Lee. Παρουσίασε λοιπόν τη σκέψη του για τον παγκόσμιο ιστό και ο προϊστάμενός του είπε: «Εσύ, είναι συναρπαστική, αλλά είναι λίγο ασαφής». Και κάπως έτσι, σαν σήμερα, παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο αυτού που λέμε παγκόσμιος ιστός, αυτού που λέμε ίντερνετ, αυτής της εφεύρεσης που άλλαξε τον κόσμο μας με έναν τρόπο που επίσης ποτέ δεν θα είχαμε σκεφτεί λίγο νωρίτερα. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Σκεφτείτε ότι τότε δεν ξέρανε πώς και τι, πώς να το ονομάσει, γιατί τον είπε παγκόσμιο ιστό. Σκέφτηκε ότι είναι λίγο σαν τον ιστό της αράχνης, γιατί αποτελείται από μυριάδες διασυνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, αυτά που λέμε site, τα website, που εξασφαλίζουν έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να μετακινείται εύκολα από το ένα στο άλλο. Σήμερα έχουμε δισεκατομμύρια ιστοσελίδες μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια που μεσολάβησαν και πρόσφατα ο Berners-Lee έδωσε μια συνέντευξη στο BBC. Δεν ξέρω αν θυμάστε, οι Βρετανοί τον είχαν συμπεριλάβει και στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, ήταν έτσι σε μια σκηνή. Είπε λοιπόν πρόσφατα ότι φοβάμαι για ένα δυσλειτουργικό μέλλον, κυρίως για την εμπαρευματοποίηση, τις υποκλοπές, τη χειραγώγηση προσωπικών δεδομένων, και κάλεσε τις κυβερνήσεις να πάρουν τα μέτρα που πρέπει για να γίνει πιο ασφαλές για όλους. Αλλά δύσκολα σταματάμε αυτό που έχει ξεκινήσει μερικές φορές και αυτό ήταν ένα γιγάντιο κάτι. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah. Αλλά νομίζω ότι η πραγματική επέτειος της καρδιάς μας σήμερα είναι αυτή που λέγαμε νωρίτερα για τον Μάνο Ελευθερίου, και θέλω εδώ να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του, γιατί σαν σήμερα, τη μέρα δηλαδή των γενεθλίων του Μάνου Ελευθερίου, ήταν και η μέρα που έφυγε από κοντά μας ο Σταύρος Κουγιουμτζής.
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι.
Αν υπάρχει ένας λόγος να διακόψουμε αυτό το τραγούδι που ακούμε με τον Γιώργο Νταλάρα, είναι για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Καλό απόγευμα, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους και σε εσένα, τα σε όλους, καλά?
Είμαι πολύ καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε
είμαστε
ευχαριστώ.
Γυρίζουμε. Μισό λεπτό σταματάω λιγάκι.
Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Γιώργος Νταλιάρης με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη ήταν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου είχαν συναυλίες πάρα πολύ ωραίες, όπως όλες αυτές που είχαμε τον προηγούμενο καιρό στην Αθήνα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προθυμία να μιλήσουμε για τον Μάνο, διότι είναι ο Μάνος της καρδιάς μας και κυρίως για σένα που ήταν μέλος της οικογένειάς σου στην πραγματικότητα.
Φυσικά. Όμως και σε εσάς όλους πρέπει χρωστάμε συγγνώμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η σχέση σας με τον Μάνο φαίνεται ότι δεν ήταν περιστασιακή ούτε τυπική. Γιατί ο Μάνος ήταν ένας άνθρωπος που ήταν λίγο σαν θείο δώρο να είσαι κοντά του. Τουλάχιστον εγώ από μικρό παιδί είχα αυτή την τύχη. Είχα μια μεγάλη συντροφιά με ανθρώπους που στηρίχθηκα σε αυτούς για να μπορέσω να κάνω τα επόμενα βήματά μου. Και ένας από αυτούς ήταν ο Μάνος. Τι τραγούδια, τι στοχασμοί, τι ουσία για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που μελέτησε την ιστορία, σχεδόν σπάνια έχω δει ανθρώπους να αγαπάνε την πατρίδα τους με τέτοια αφοσίωση και να την περιγράφουν μέσα στα πράγματα που αγαπούσε. Ο Μάνος Ελευθερίου ήταν ταγμένος, ήξερε ότι κάνει μια τέχνη η οποία δεν έχει σχέση ούτε με το εμπόριο, ούτε με τις παρέες της στιγμής. Ήταν δοσμένος σε μια βαθιά σχέση με τη χώρα του, με τη γλώσσα του και με τον πολιτισμό. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο
Μάνος. Και έχει περιγράψει από μικρό παιδί στη Σύρο πώς έπλασε μέσα του όλους αυτούς τους κόσμους που αργότερα μας έφτιαξε σε στίχους. Και διάβασε ένα απόσπασμα, δεν ξέρω αν μας το έχει πει και εμένα δηλαδή, αλλά διάβασε ένα απόσπασμα που έλεγε ότι άκουγε κυρίως λαϊκά, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσε ένα τραγούδι του Θοδωράκη σε στίχους του Σεφέρη που ερμήνευε ο Μπιθικότσης, και εκεί πέρα αισθάνθηκε σαν να ανατρέπεται η ζωή του, γιατί μπορούσε επιτέλους να αφαιθεί στον ελεύθερο στίχο. Δηλαδή να πάει πιο πέρα από ό,τι έγραφε μέχρι τότε.
Να, κοίταξε τώρα. Με τον Μάνο είχαμε μια διαφορά ηλικία.
Βέβαια.
Ήταν, ας πούμε, σαν τον μεγάλο μας αδελφό. Μια γενιά λίγο πριν, αισθάνθηκα το ίδιο πράγμα όταν άκουσα τα τραγούδια του Θεοδωράκη από τον Πιθικότση. Και όχι μόνο αυτά, αλλά άκουσα και τον Καζαντζίδη να τραγουδάει τη θέληση από τα νιάτα μου, Βράχο-βράφο τον καημό μου. Σοβαρά πράγματα για νέους ανθρώπους εκείνη την περίοδο που ανανεωνόταν ο πολιτισμός της χώρας. Μετά από τον εμφύλιο, μετά από όλες τις κακουχίες του λαού, ο κόσμος απέκτησε ένα μονοπάτι στο οποίο κοιτούσαν όλοι προς μια κατεύθυνση και ενωμένοι. Το 80% του κόσμου είχε ένα όραμα. Mm-hmm. Αυτό το μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό κλίμα μετατράπηκε σε πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Μάνος λοιπόν Ελευθερίου δεν είναι καθόλου τυχαίο που αμέσως συνάντησε μετά από λίγα χρόνια το Μίκη και έγραψε τα πρώτα του τραγούδια νωρίς-νωρίς με το Μίκη. Και αργότερα φτάσαμε στα λαϊκά που ξέρετε, τα είπε ο Μανώλης Κουτιάς και λοιπά, τα είπε μετά ο Καλογιάννης, όλοι τα είπαμε. Και βέβαια η χαρά για μένα η μεγάλη ήταν στα τραγούδια του Κουγιουμτζή, που όταν πια γνωρίστηκαν με τον Κουγιουμτζή κατάλαβε ο ένας το μεγαλείο και τη δύναμη του άλλου και όλοι μαζί λειτουργούσαμε σαν μια μεγάλη οικογένεια.
Άλλωστε ο Μάνος Ελευθερίου έλεγε ότι είσαι ο ιδανικός ερμηνευτής αυτών των τραγουδιών και το έχει πει και μία και δύο και τρεις φορές, και τώρα που τα ακούμε αυτό συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά, με το Θάνο, με τη Μαρία, τι διακινούν μέσα μας αυτά τα τραγούδια.
Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν μου αρέσουν πολύ οι τίτλοι, γιατί ιδανικοί μπορεί να είναι όλοι, και ένας άνθρωπος που να ακούς σε ένα καφενείο να τραγουδάει και να βγάζει την ψυχή του, και αυτός,
ιδανικός.
Εμείς απλώς είχαμε τη χαρά αυτό που αγαπάμε στο τέλος να γίνει επάγγελμα, γιατί να πληρώνουμε για να το κάνουμε έφτασε ο κόσμος στο σημείο να μας πληρώνει για να κάνουμε το κέφι μας. Ευτυχώς κάποιοι από εμάς κατάλαβαν σιγά σιγά την αξία αυτής της σχέσης και προσπαθούν να επιστρέψουν στους ανθρώπους την αγάπη που τους έδειξε ο ίδιος ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτά.
Μου είχε πει ο Μάνος μια φορά σε μια συνέντευξη ότι όταν ξεκινάει να γράψει ένα καινούριο τραγούδι, λέει πάντα από μέσα του έλεγε έναν στίχο. Στη σεριμιά στην πόρτα. Και έλεγε σκεφτόμουν μια πόρτα στον αέρα και έτσι ξεκινούσα να γράφω πάντα. Και έχει τόσο ενδιαφέρον από πού έρχεται η έμπνευση. Δηλαδή, εσύ που τον έζησες τόσο κοντά.
Ο Μάνος είναι μεγάλος ποιητής. Πρέπει να, να ξεχωρίσουμε. Επειδή είναι ωραία τα τραγούδια, έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Mm-hmm. Έχει πει όλα αυτά τη Μαρκίζα, ξέρω εγώ όλα αυτά βέβαια. Που ξέρει. Ελεύθερος και ωραίος, τα παραπονεμένα λόγια και πόσα πράγματα με το Μούτσι, ο Χάρος βγήκε Παγανιά και όλα αυτά που ξέρετε. Όμως, ο Μάνος είναι ένας βαθιά ερευνητής της ελληνικής πίεσης. Αν δείτε. Τώρα απευθύνομαι και στον κόσμο που μας ακούει, όχι σε εσένα. Πάρτε σας παρακαλώ το Νοητό Λύκο και διαβάστε. Mm-hmm. Προτρέπω τον κόσμο να πάρει το τελευταίο του βιβλίο, ο Νοητός Λύκος, να καταλάβετε πώς έβλεπε και πώς βλέπει ένας άνθρωπος την πατρίδα του και τη χώρα του και τι ζητάει και πώς την κρίνει, γιατί καμιά φορά βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, όλοι μας το κάνουμε και λέμε δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη χώρα και αμέσως επιτίθενται να τον φάνε. Αυτό δεν είναι κριτική σε πρόσωπα, είναι αγάπη για την πατρίδα μας. Mm-hmm. Αυτό το είχε σε υπερθετικό βαθμό ο Μάνος Ελευθερίου.
Και αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που ήταν τόσο λιτός στο μικρό του σπίτι εκεί στο ψυχικό, ένας άνθρωπος που ζούσε μετρημένα.
Ναι.
Και επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος όταν εμφανιζόταν σε ένα χώρο, καθόταν σε μια γωνιά, δεν κράβγαζε. Εν αντιθέσει με πολλούς άλλους. Και όμως αυτό που έβγαλε από μέσα του ήταν τεράστιο. Και νομίζω ότι μας έδινε και ένα μήνυμα με τη στάση του. Ότι τα μεγάλα δεν λέγονται φωνάζοντας και ουρλιάζοντας και κάνοντας θόρυβο. Τα μεγάλα λέγονται μέσα από έναν εσωτερικό δρόμο που οδηγεί σε αυτά που διαβάζουμε τώρα. Και
η αξία και η ποιότητα και η αισθητική που πρέπει που όλοι μας να ανακαλύπτουμε για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Mm-hmm. Αυτός προσπάθησε με τον καλύτερο τρόπο. Εμένα και της Άννας μας λείπει πολύ ο Μάνος ακόμα και είμαστε κάθε φορά θυμωμένοι. Εγώ όμως για να μπορώ να το ξορκίζω το κακό έκανα το εξής. Από το 2018 όταν έφυγε πήρα και αυτή την ωραία φωτογραφία που έχουμε όλοι, mm-hmm. που είναι σκούρα, τη μεγάλο σαλίδο και την έβαλα μπροστά μου δίπλα από το γραφείο και τη βλέπω κάθε μέρα για να ξορκίζω την απουσία του.
Mm-hmm. Που όμως...
Η απουσία και η απώλεια για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι ίδια. Αλλιώς αντιδράει ο ένας αντρός, αλλιώς αντιδράει ο άλλος. Εγώ είμαι θυμωμένος που χάσαμε το Μάνο έτσι ξαφνικά.
Mm-hmm. Μας έλεγε μια ιστορία ο Μάνος ότι όταν είχε γράψει τη Μαρκίζα πήγε το τραγούδι στο Ζαμπέτα και το διάβασε ο Ζαμπέτας και σήκωσε τα μάτια του και του είπε «Ρε Σιμάνο, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι απόφαση του Αρίου Πάγου». Δηλαδή ότι δεν έχει παραπάνω, έφτασε στο απόλυτο.
Ωραίος.
Και ήταν γεμάτος τέτοιες αφηγήσεις ο Μάνος. Αν σε ρωτήσω τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο πολύ από εκείνον, από την προσωπική σας σχέση.
Τα μάτια του και το ψευτοειρωνικό χαμόγελο όταν ήταν ευτυχισμένος. Είχε μια ηρωνία το στόμα του και το βλέμμα του. Mm-hmm. Τρά πάντα τα μάτια του, αλλά ήταν διατριτικά πολύ. Ήξερε τι νιώθεις και τι θα πεις. Mm-hmm.
Και πόσο τυχεροί εσείς που περάσατε πολύ χρόνο μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξεκίνησα πάλι και είμαι στην Εθνική Οδό.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να
για όλα, σε ευχαριστώ πολύ.
Μπράβο σας σε όλους σας που ασχολείστε με τον αγαπημένο μας Μάνο.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό δρόμο.
Γεια σου, γεια χαρά.
Γεια χαρά, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Τον ρωτήσαμε για τη σχέση του με τον Μάνο Ελευθερίου. Καλό είναι να θυμόμαστε τους ποιητές μας. Και όπως είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, καλό είναι να τους ξαναδιαβάζουμε κιόλας, γιατί μας ανοίγουν παράθυρα πολλά.
Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Στα χρόνια της υπομονής δε μας τιμεί, δε μας θυμήθηκε κανείς. Δεν μας θυμήθηκε κανείς στα χρόνια της υπομονής. Μουσική.
τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσεις. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμεί. Στα χρόνια της υπομονής. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς, δεν μας θυμήθηκε κανείς. Στα χρόνια της, στα χρόνια της υπομονής.
Και μετά από αυτό το συναισθηματικό ταξίδι που είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε και εσάς, ας προσγειωθούμε λίγο στα πιο πεζάνατα που δεν ξέρω, Μιχαήλ Γελαντάλη, πώς θα έλεγες τα οικονομικά, τι είναι στη ζωή μας τα οικονομικά.
Συνιστάς υπομονή και καλά κάνεις.
Α, κατάλαβα. Καλά κάνεις και εσύ που το πιάνεις από εκεί που το αφήσαμε.
Όχι, τραβάμε.
Έτσι, έτσι. Τι γίνεται.
Λοιπόν, μια χαρά, δόξα Θεός. Ραβασάκια από ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε επαγγελματίες που δεν έχουν διασυνδεθεί ακόμα, το περίφημο σύστημα μεταπήρυγος που λέγαμε και χθες. Εδώ τρέχουν οι δεσμευτικές προθεσμίες, τα πρόστιμα είναι έως 20.000 ευρώ, είναι υψηλά. Γενικότερα καταβάλλεται μια προσπάθεια ώστε αυτή τη φορά η καταληκτική προθεσμία να είναι όντως καταληκτική και να αρχίσει να λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα, στο οποίο, Νατάσα, το Οικονομικό Επιτελείο επενδύει πολλά όσον αφορά στον περιορισμό της αδήλωτης, των αδήλωτων, ας το πούμε έτσι, συνταγών γενικότερα στην αγορά. Mm-hmm. Να δούμε. Το άλλο είναι ότι επιτέλους βάζουν και λίγη πλάτη οι τραπεζίτες όσον αφορά τα θέματα των χρεώσεων. Έχουμε αναφερθεί πλιστάκης από την συχνότητα αυτή στο ότι θα πρέπει και οι τραπεζίτες να βάλουν αρκετό νερό τους, τουλάχιστον στο θέμα αυτό των προμηθειών, ειδικότερα για μικρο συναλλαγές, συναλλαγές καθημερινότητας, δηλαδή δεν εννοείται συναλλαγές κάτω από ένα όριο και ειδικότερα αυτές που έχουν να κάνουν με ένα σημαντικό κομμάτι της, των καθημερινών συναλλαγών.
Ξέρουμε ποιο είναι αυτό το όριο.
Θεωρείται πως είναι αυτό που θα λέγαμε παλιότερα μια εφημερίδα και ένα κουτί τσιγάρα.
Α, τόσο μικρό χαμηλό.
Για τους παλιότερους, mm-hmm. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να μπαίνει μέσα, ας το πω χοντρικά, ο περιπτεράς όταν πουλά μια εφημερίδα, όταν πουλά χαρτάκια για τσιγάρα, όταν κάνει συναλλαγές για 2-5 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει και το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να μειωθούν οι προμήθειες εδώ και το σημαντικό είναι ότι μειώνονται οι χρεώσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το IRIS, IRIS, εν πάση περιπτώσει. Τα νέα τιμολόγια είναι φθηνότερα των αντίστοιχων. Σχετίζεται αυτό με την προμήθεια για τα μηχανάκια, τα POS. Και εδώ με τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιες εκπτώσεις στο αυτό και να δούμε και πώς θα κινηθούν οι υπάροχοι εκδότες καρτών, δηλαδή αναφέρομαι στη Visa και στη Mastercard, εάν και εδώ θα έχουμε κάποιες μειώσεις που αφορούν πάγιες χρεώσεις, που αφορούν καθημερινές συναλλαγές. Ένα πλήθος συναλλαγών για επαγγελματίες, και αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή σε επαγγελματίες που κάνει τόσες συναλλαγές την εβδομάδα στο μήνα. Λογικό είναι να έχει άλλη χρέωση από έναν άλλον που κάνει λιγότερες ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα διαμορφωθούν, εκτιμούν οι επαγγελματίες αγοράς αλλά και τραπεζίτες θα διαμορφωθούν και θα βρουν τα σημεία αναφοράς τους με την εφαρμογή του όλου συστήματος. Mm-hmm. Να δούμε, εδώ είμαστε, ναι.
Μου έκανε εντύπωση από το Eurogroup, έτσι, το μήνυμα που έστειλε το Eurogroup, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουν μπροστά αβεβαιότητα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Και μάλιστα έκαναν λόγο για ελαφρώς περιοριστική δημοσιονομική πολιτική το 25, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να είναι ευέλικτη, κάτι που επιτάσσει η επικρατούσα αβεβαιότητα. Δηλαδή και οι ίδιοι είναι πολύ συγκρατημένοι στο να προβλέψουν τι θα γίνει, γιατί είναι τόσα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που κρατάνε μικρό καλάθι για το τι θα γίνει ουσιαστικά.
Δηλαδή λέμε ότι 12 Μαρτίου... αυτοί που βρέθηκαν στο Eurogroup βλέπουν ότι υπάρχει αβεβαιότητα, χαμηλώνουν το πύχη για το 25 και συνιστούν ευελιξία εν μέσω καταιγίδας περιοριστικής πολιτικής.
Mm-hmm. Ακριβώς.
12 Μαρτίου.
Ελαφρώς περιοριστική την είπανε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο περιοριστική θα είναι. Φυσικά όλοι και έκαναν λόγο για τη μείωση των ελλημάτων, κάτι που θα...
Τη μείωση των ελλημάτων,
ναι,
πώς.
Πώς, έλατε. Δηλαδή, εδώ δεν έχει γίνει εφικτό να γίνει αυτό σε άλλες εποχές που ήταν πολύ λιγότερο αβέβαιες και πιο... έτσι μέσα στην ευμάρεια, αλλά το κρατάμε αυτό γιατί νομίζω ότι μπαίνουμε είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας που είναι πάρα πολύ η άγνωστη χή στις εξώσεις μας.
Αυτό που ανησυχεί και δικαιολογημένα και περιορίζομαι στη Φραγκφούρτ, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί τα άλλα κέντρα τα θεωρώ, και ας με επιτρέπει ο χαρακτηρισμός, ασόβαρα. Στην Κουτού βλέπουν τα σύννεφα να συγκεντρώνονται με ταχύ ρυθμό, θα έλεγα. Από όλες απόψεις και κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς και σχεδιασμούς πλέον και για το 25, όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Ενώ στο αρχές του χρόνου θεωρούσαν ότι η μείωση των επιτοκίων θα έρθει πιο νωρίς, κάποιοι μιλούσαν για Απρίλιο.
Εντάξει,
υποθέτω αδαΐς.
Το χαιρετήσαμε.
Ναι, χαιρετήσαμε. Κάποιοι άλλοι, δηλαδή, θέλω να πω ότι ας μιλούν λιγότερο και ας κάνουν περισσότερα οι κύριοι στις Βρυξέλλες, στα διάφορα Eurogroup.
Μένει να το δούμε πάντως, γιατί είναι η Ευρώπη ούτως ή άλλως, και όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά για την Ευρώπη μιλάμε, είναι σε αναταραχή.
Ειδικότερα η Ευρώπη, Νατάσα, πληρώνει και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι. Η Ευρώπη πληρώνει πολύ περισσότερο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες όλων αυτών των χαμών που γίνεται μέσα στην αυλή μας και αναφέρομαι στο Ουκρανικό και λίγο έξω από την αυλή μας και αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι. Έτσι είναι. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή
συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Κυκλοφόρησε μια έρευνα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τίτλος της έχει να κάνει ουσιαστικά με την διαχείριση φαρμάκων στην Ελλάδα, το πώς δηλαδή εμείς διαχειριζόμαστε τα φάρμακα, και έχει μέσα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αντιφάσεις. Και γι' αυτό θέλω να, για να τις συζητήσουμε, θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Δημητρακοπούλου, διευθύντρια του οργανισμού GiveMed, που ο οργανισμός αυτός συνέβαλε στην έρευνα που έγινε με την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας και σε συνεργασία με τη Διανέωση. Γεια σας, κυρία Δημητρακοπούλου.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον σας.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά η έρευνα αναδεικνύει κάποια στοιχεία τα οποία όλοι τα ξέρουμε στη ζωή μας, αλλά όταν τα βλέπεις έτσι αποτυπωμένα, καταλαβαίνεις ότι μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά σε σχέση με τα φάρμακα.
Σωστά. Υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, υπάρχουν και θετικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται από την έρευνα. Mm-hmm. Τα βασικά μας ευρήματα είναι πως ουσιαστικά από τους ερωτηθέντες βλέπουμε πως 40 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων μένουν αχρησιμοποιητά στα σπίτια όλων μας στην Ελλάδα ετησίως και πετιούνται.
Είναι τεράστιο το νούμερο, έτσι.
Είναι τεράστιο το νούμερο και δεν περιλαμβάνει καν τα φάρμακα που πετιούνται από τα νοσοκομεία ή τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αναφερόμαστε καθαρά στα φάρμακα των ιδιωτών. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, η θεραπεία μας άλλαξε, ο γιατρός μας συνταγογράφησε διαφορετική ποσότητα από ό,τι τελικά χρειαστήκαμε ή από ό,τι χρειαζόμασταν. Και κυρίως εμείς αυτό το οποίο κάνουμε σαν οργανισμός, το GiveMed δηλαδή, είναι να ενημερώσουμε τους ιδιώτες, τους συμπολίτες μας, πως πριν τα φάρμακα λήξουν, μπορούν να τα δωρήσουν στα κοινωνικά φαρμακεία της περιοχής τους, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν και μειώνοντας την πιθανή μόλυνση που τα φάρμακα προκαλούν στο περιβάλλον, αλλά και ανακουφίζοντας πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πάντα να καλύψουν τις ανάγκες τους και σε φάρμακα και σε άλλες υπηρεσίες υγείας, λόγω κοινωνικών ή οικονομικών λόγων.
Αλήθεια είναι αυτό, και επίσης έτσι μειώνουμε και τον κίνδυνο ένα παιδί ή κάποιος ηλικιωμένος που δεν θα δει την ημερομηνία λήξης να τα πάρει αυτά κατά λάθος.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς,
και αυτό δεν είναι αμεληταίο.
Σωστά. Και χρειάζεται πάντα πολύ προσοχή γενικότερα σε σχέση με τις οδηγίες των γιατρών μας για το πώς να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα, πώς να παίρνουμε την αγωγή μας, αλλά και ακριβώς αυτό που λέτε, τον πώς να τα αποθηκεύουμε. Mm-hmm. Από την έρευνα βλέπουμε ότι μόνο 5% δήλωσαν πως δεν αποθήκευσαν σωστά τα φάρμακά τους. Βέβαια, αυτό θα χρειαζόταν περισσότερο ανάλυση και έρευνα για να είμαστε σίγουροι για το έβριμα, γιατί είναι μια συνέντευξη τηλεφωνική. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αποτελεί ένα παράγοντα το να προστατεύσουμε και τους ευάλωτες μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, ας πούμε, από φάρμακα τα οποία θα έπρεπε είτε να έχουν δωρηθεί είτε να έχουν τεταχθεί. Mm-hmm. Αν παρόλα αυτά, να πω και αυτό, αν παρόλα αυτά δεν προλάβουμε να δωρήσουμε κάτι και όντως λήξει, δεν προλάβουμε να το δωρήσουμε πριν να λήξει δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να μην το πετάμε στα οικιακά σκουπίδια και ιδιαίτερα στον νεροχύτη όταν αφορά τα σιρόπια κτλ. Αλλά να το πετάξουμε με το σωστό τρόπο, που είναι η πράσινη κάρτα στα ιδιωτικά φαρμακεία. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη λειτουργία των πράσινων αυτών κάδων, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, και προφανώς και με την έρευνα αυτό που προτείνουμε είναι να πάρθουν καλύτερες αποφάσεις στο θεσμικό επίπεδο, ώστε οι διαδικασίες αυτές να λειτουργούν έτσι ώστε να βοηθάνε και τους ανθρώπους, mm-hmm, να κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που
θέλουν. Εγώ να σας πω, όταν λήγουν φάρμακα που έχω σπίτι, τα πηγαίνω στο φαρμακείο και λέω, σας παρακαλώ, πετάξτε τα εσείς. Αυτό κάνω, ναι, δηλαδή. Αυτό έχω βρει ως πιο ασφαλές για, ξέρετε, για
αυτή για είναι η διαδικασία γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι θεσμοθετημένη έτσι. Mm-hmm. Απλά η διαδικασία δεν λειτουργεί πάντα σωστά σε όλη
σωστό
την Ελλάδα.
Αυτό που λέτε. Ενώ λοιπόν, ναι, πετάμε 40 εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα το χρόνο, αυτό βέβαια δείχνει ότι έχουμε και μια ανασφάλεια ότι θα γίνει κάτι ή δεν θα βρούμε το φάρμακο ή να μην χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο ή να μην χρειαστεί να πάμε στο γιατρό.
Αυτό.
Οπότε νομίζω, ναι, ότι καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έχουμε για αυτό το λόγο φάρμακα στο σπίτι μας. Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι το 22% δήλωσε ότι τον τελευταίο χρόνο λόγω κόστους δεν έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας τις οποίες χρειάζονταν και άρα δεν πήραν και τα φάρμακα που χρειάζονται.
Σωστά, σωστά, ακριβώς.
Αυτό έλεγα για αντίθεση πριν την αντίφαση.
Σωστά, σωστά. Και αυτό προφανώς είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα, το οποίο αφορά και τα φάρμακα αλλά και άλλες υπηρεσίες υγείας. όπως η επίσκεψη στον ιατρό, η εξέταση, η νοσηλεία, το οποίο προφανώς πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το θεωρούμε όλοι πια έκτακτο, νομίζω. Mm-hmm. Και βλέπουμε και με τα καινούργια, με τις καινούργιες ρυθμίσεις, πως υπάρχει μια ανησυχία και γύρω από τα φάρμακα και γύρω από την νοσηλεία γενικότερα. Αλλά ναι, αυτό το νούμερο μπορεί να αφορά πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Και σίγουρα χρειάζονται και θεσμικές λύσεις άμεσα. Απλά υπάρχει και η δωρεά φαρμάκων ως πράξη, ας πούμε, προσφοράς και αλληλεγγύης, που μπορεί έστω μεσοπρόθεσμα να ανακουφίσει κάποιες mm-hmm. ανάγκες μέσα από τα κοινωνικά φαρμακεία.
Όλοι θα αισθανθούμε καλύτερα. Και εμείς που θα τα δωρήσουμε, και οι άνθρωποι που εργάζονται στα φαρμακεία, και εκείνοι που θα τα λάβουν ακόμη περισσότερο. Φυσικά, σίγουρα. Το κόστος των φαρμάκων στην Ελλάδα, ποιο είναι, δηλαδή πληρώνουμε πολλά για φάρμακα?
Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε από την έρευνα είναι γενικότερα για τις δαπάνες της υγείας, mm. οι οποίες ανά νοικοκυριό ανέρχονται σε σχεδόν 1.000 ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Και μιλάμε για τη δαπάνη την προσωπική, έτσι, όχι για τη συμμετοχή του κράτους mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Δεδομένου ότι σχεδόν, νομίζω, 80-90% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως κατανάλωσαν φάρμακα την περσινή χρονιά. Άρα σίγουρα ένα από αυτά τα έξοδα αφορά τα φάρμακα, και τα μη συνταγογραφούμενα, στα οποία πρέπει να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, αν μία μητέρα η οποία ζει κατά το όριο της φτώχειας και χρειάζεται να πάρει μία βιταμίνη, ένα προϊόν το οποίο δεν είναι συνταγογραφούμενο, θα πρέπει να καλύψει αυτό το κόστος μόνη της και μπορεί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Και μιλώντας για μητέρες, να πω κάτι επίσης που μας ανησυχεί πάρα πολύ και νομίζω πρέπει να το θίξουμε, είναι πως μιλώντας για αυτό το 22% των ανθρώπων που δήλωσαν ότι είχαν εμπόδια στην πρόσβαση στην υγεία, το ποσοστό διπλασιάζεται όταν μιλάμε για γυναίκες και όταν μιλάμε και για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.
Ναι.
Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο και πράξεις που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στην ισότιμη πρόσβαση. Δηλαδή, λίγες μέρες μετά την ημέρα της γυναίκας, βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν τη διπλάσια πιθανότητα από τους άνδρες mm-hmm. να έχουν τέτοια εμπόδια πρόσβασης. Κάτι το οποίο σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό. Επίσης και για τους γονείς, το ποσοστό παραμένει 22%, δηλαδή εξετάσαμε συγκεκριμένα τι συμβαίνει με τους γονείς και βλέπουμε ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα, έτσι. Οπότε είναι και μια κατάσταση με παράγοντες που αφορούν και τα κοινωνικά γκρουπ mm-hmm. στην Ελλάδα.
Και όσο μιλάμε, ξέρετε, στέλνουν οι ακροατές μηνύματα και σχετικά με αυτό. Δηλαδή, ένας ακροατής λέει ότι κάθε προσπάθειά του με τα ιδιωτικά φαρμακεία ήταν ατυχής, δεν τα πήρανε εκεί που τα πήγε. Η Άννα από τα Χανιά λέει ότι στα Χανιά η κάδη αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη πλέον, που λέγατε πριν.
Ακριβώς,
για τα φάρμακα.
Ναι,
και
ναι.
Η Δήμητρα λέει ότι μια φορά που πήγε σε κοινωνικό φαρμακείο, της είπαν ότι παίρνουν ολόκληρα πακέτα φάρμακα και όχι, ας πούμε, ξέρετε, κάποιο που να είναι ανοιγμένο και να παίρνουν, ναι, να υπάρχει μία καρτέλα μέσα αντί για τις δύο. Ισχύει αυτό?
Ναι, να πω ένα-ένα τα ζητήματα,
ναι,
τα οποία έθιξαν, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, όσον αφορά τους πράσινους κάδους στα φαρμακεία, όντως υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, και εμείς γνωρίζουμε από τα τηλέφωνα που μας παίρνουν οι άνθρωποι κτλ. Πως σε πολλά σημεία υπάρχουν προβλήματα. Άρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται, ναι, μεν από τη μία μέχρι να λυθεί 100%. Μπορούμε να δούμε αν κάποιο φαρμακείο στη γειτονιά μας λειτουργεί κανονικά. Γιατί δεν είναι μόνο ευθύνη του φαρμακείου, είναι ένα ολόκληρο σύστημα mm-hmm. και ο ΕΦΕΤ που δασυλλέγει κτλ. Και από την άλλη, χρειάζεται και μια θεσμική λύση, η οποία ξέρουμε πως τώρα έχει περάσει ένα ΦΕΚ, δηλαδή για να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο. Απλά ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Άρα, αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται και μια θεσμική λύση. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το ζήτημα με τα ιδιωτικά φαρμακεία, το οποίο πολύ καλά το επισημαίνουν οι άνθρωποι και είναι ένα πρόβλημα, αντίστοιχα, το βλέπουμε όλοι μας. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τα κοινωνικά φαρμακεία, σε σχέση με τη δωρεά μάλλον, mm-hmm. Τα ιδιωτικά φαρμακεία, τουλάχιστον προς το παρόν, καλώς ή κακώς, δεν παίρνουν δωρηθέντα φάρμακα. Mm-hmm. Άρα τα φάρμακα που θέλουμε να δωρήσουμε πρέπει να τα πάμε στα κοινωνικά φαρμακεία. Και σας παραπέμπω και στο website του GiveMed, που είναι givemed.org, μπορείτε να μας βρείτε και στα social media κτλ. Στο οποίο έχουμε ένα χάρτη, μπορείτε να δείτε όλα τα κοινωνικά φαρμακεία στην Ελλάδα και να τα δωρήσετε εκεί.
Αν υπάρχει, δηλαδή, είναι ανοιγμένο το κουτί, υπάρχει μια καρτέλα μέσα άθικτη, όχι δύο.
Κοιτάξτε, Τα περισσότερα κοινωνικά φαρμακεία τα δέχονται. Εντάξει, μπορεί βέβαια ένα κοινωνικό φαρμακείο σε μια συγκεκριμένη περίσταση να μην το χρειάζεται κτλ. Mm-hmm. Αλλά τα περισσότερα ναι, τα δέχονται, άρα μπορούμε να τα πάμε.
Εντάξει, okay. Επίσης η ακροάτρια Γεωργία που είναι φαρμακοποιός λέει ότι οι εταιρείες που παράγουν τα φάρμακα υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλή και δραστικά ακόμα και 6 μήνες μετά τη λήξη τους. Εμείς όμως προφανώς θεωρούμε ότι για κάποιο λόγο υπάρχει η ημερομηνία λήξης, γιατί αλλιώς θα έβαζαν 6 μήνες αργότερα.
Ναι, κοιτάξτε, το φάρμακο είναι προφανώς ένα περιβάλλον στο οποίο οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πολύ αυστηρές για την ασφάλεια κτλ. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι της εξειδικευσής μου, δηλαδή αυτό το ζήτημα. Εμείς σαν government και όταν, ό,τι αφορά και τα κοινωνικά φαρμακεία κτλ. Προς το παρόν, σεβόμαστε, δηλαδή πάμε με αυτό που είναι μέχρι τώρα ο νόμος. Άρα έτσι, πάμε με τον νόμο ο οποίος λέει μέχρι τους 6 μήνες. Άρα δεν δορίζουμε πράγματα τα οποία έχουν λήξει σε καμία mm-hmm. περίπτωση.
Σωστό.
Αν ο νόμος αλλάξει επειδή αποδειχθεί πως τα φάρμακα μπορούν να διατηρηθούν ασφαλή για περισσότερο καιρό, προφανώς και εμείς θα χαρούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό, να δορίσουμε ακόμη περισσότερα, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί από το θεσμικό κομμάτι, ας πούμε, ότι
έτσι,
είναι ασφαλές.
Ότι είναι ασφαλή.
Άρα, ναι, είναι μια καλή ερώτηση, αλλά εμείς δεν
παίρνουμε την απόφαση. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Κυρία Δημητρακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω η συζήτησή μας να βοήθησε και στην ευαισθητοποίηση, δηλαδή τα φάρμακα που δεν θα χρησιμοποιήσουμε και δεν έχουν λήξει, ας τα δώσουμε στα κοινωνικά φαρμακεία, γιατί υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας, όπως καταλαβαίνουμε και από την έρευνα, που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Και ας μείνουμε σε αυτό, δηλαδή. Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Η κυρία Ιωάννα Δημητρακοπούλου είναι διευθύντρια του οργανισμού GiveMed. Μας μίλησε για την έρευνα που έγινε με την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας σε συνεργασία με την Διανέωση. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί και μια έκθεση ομάδας ειδικών με συντονιστή τον καθηγητή πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Κυριάκο Σουλιώτη, όπου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα. Καθώς μιλάμε για έρευνες, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, η πιο σημαντική έρευνα των ημερών είναι αυτή που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τους επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, οι οποίοι ουσιαστικά τι είπαν, ή αναλαμβάνεται δράση τώρα, ή η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει τέτοιες καταστροφικές ζημιές στην Ευρώπη που δεν θα μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανείς. Έχει διάφορα συμπεράσματα η έρευνα. Η Ευρώπη, λένε οι επιστήμονες, είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα στον κόσμο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται περίπου στο διπλάσιο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο ρυθμό. Και σε ένα από τα 5 συμπεράσματα αναφέρεται ειδικά στη Νότια Ευρώπη. Στη Νότια Ευρώπη, εμείς, πλήττεται περισσότερο, είναι πιο ευάλωτη στις κλιματικές επιπτώσεις. Ο κίνδυνος, λένε, είναι κρίσιμος. Και κοιτάξτε, είναι κρίσιμος γιατί πολλές καλλιέργειες δεν πάνε καλά, οι συγκομιδές δεν είναι καλές και το είδαμε αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Υπάρχει απειλή για τον ενεργειακό εφοδιασμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης ξηρασίας που παρατηρείται. Και επίσης λένε ότι η ανθρώπινη υγεία κινδυνεύει περισσότερο στον Νότο, όχι μόνο λόγω της ίδιας της ζέστης, αλλά γιατί από τις συχνές πυρκαγιές πρώτων, που τις έχουμε ζήσει εδώ και ξέρουμε, και από αυτά που εισπνέουμε, αλλά και γιατί τα κουνούπια που μεταφέρουν ασθένειες είναι σε ένα περιβάλλον που τα ευνοεί και αυτά. Το Come Together των Beatles είναι μεγαλύτερη ανάγκη τώρα από ποτέ. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης πως πρέπει να αλλάξει η γεωργία οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν καινούργιες καλλιέργειες που πρέπει να μπουν, που να αντέχουν περισσότερο. Πρέπει να αλλάξουν τα μοτίβα για να προσαρμοστεί στις υψηλότερες αυτές θερμοκρασίες και στις έντονες βροχοπτώσεις όπου γίνεται. Και λέει ότι χρειάζεται να στραφούμε σε πιο φυτική διατροφή, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση γλυκού νερού για την παραγωγή τροφίμων. Τα ακούμε αυτά, Χαίρομαι πολύ που σας άρεσαν τα θέματα που είχαμε σήμερα. Πολλοί στέλνετε μηνύματα για τον Γιώργο Νταλάρα. Πόσο ευχάριστη η έκπληξη ήταν για όλους σας που τον, για όλους μας που τον ακούσαμε. Ο Φώτης σημειώνει ότι ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει και για την Αγία Μαρκέλα και έφυγε ανήμερα της γιορτής της. Και σημειώνει και αυτό το παράδοξο, ότι την ημέρα που είχε γενέθλια ο Μάνος έφυγε ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Καλό είναι να θυμόμαστε όλους αυτούς που επένδυσαν μουσικά τη ζωή μας. Καλό απόγευμα και στην Τίνα, στην Μαριάννα, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο και τον Βασίλη και τον Θανάση. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο, και σκεφτήκαμε να τελειώσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου που ο Γιώργος Ζαμπέτας αποκάλεσε απόφαση του Αρίου Πάγου. Βέβαια μουσική Γιάννης Πανού.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία της στιγμής, είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής, εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα, σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δε θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.